Areena.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen tällä hetkellä Katajanokan vankilan vanhassa keittiössä. Seurannani on mies nimeltä Mauri Karvonen, joka on kirjoittanut teoksen Aavetaloja ja ihmiskohtaloita. Hyvää päivää, Mauri.
Päivää.
Miksi me olemme täällä? Miksi tämä talo on sinun kiinnostuksen kohteidesi kannalta niin merkittävä?
No, kirjassa on 12 kohdetta ja tämä on yksi muiden joukossa, mutta on varmasti suurelle yleisölle vähän tuntemattomampi paikka. Että moni on sanonut, että on asunut ikänsä Helsingissä, mutta ei ole tiennyt, että aha, täälläkin voisi sellainen maine olla ja kuinka kiinnostava historia tällä paikalla on. Että siksi me täällä istuskellaan.
No, lähdetäänpä ihan liikkeelle sitten tästä historiasta. Millainen on Katajanokan vankilan historia?
Eli siis kyseessä olevalla paikalla on kolmen valtion aikana sijainnut vankila yli 230 vuotta, eli Ruotsi, Suomen ja Venäjän vallan aikana, ja sitten itsenäisen Suomen aikana, ja tällä paikalla vankilatoimintaa kesti 165 vuotta muistaakseni, ja sitten vuonna 2007 on tähän sitten avattu korkealaatuinen hotelli, ja sitä ennen siinä muutama vuoden taisi kerätä olleen vastaanottokeskuksena toimii vankila, vanha vankila.
No, asia, joka kuulijoitamme luultavasti tietysti eniten kiinnostaa. Kummitteleeko täällä?
Tarinoiden mukaan kyllä. Vähän tutkijana tietenkin tuon vaan tarinat ihmisten luettavaksi. Saavat sitten itse päättää, että mikä on homman nimi. Toki itse on kymmeniä öitä täällä ollut, että itse alkaa jo siihen tottua, että oveenko puhutaan keskellä yötä ja suihkut. Telkkarit menee päälle keskellä yötä. Semmoisia, jokainen voi sitten miettiä, että mitä ne on, että onko laitevikoja vai mitä juttua on. Yleensä vaan karjasen, että menkää nukkumaan, niin hanat sammuu.
Oletko nähnyt täällä jonkinnäköisiä apparitioita?
En sinänsä nähnyt, mutta kaiken näköistä kokemusta täällä tietysti on. Ja kyllähän täällä on tutkittu ja hutkittu on. Ennen kuin että olen tykännyt käydä täällä ihan siis tämän paikan avaamisesta asti.
Miten alun perin sait tietoosi, että tähän paikkaan liittyy näitä tarinoita ja tämän tyyppistä folklorea?
Kyllä se varmaan, se on jossain tuolla kaupungin kujilla, kuppiloissa tullut joskus tieto vastaan. Ja tietysti historian tutkijan sitten kiinnostunut. Ja kyllä mä täällä niin kuin historian vuoksi kävin heti ja kyllä se aika pian yleensä aina tulee, että sitä kansanperinnettä sieltä myös kanssa löytyy, eikä tämmöisessä paikassa ole mikään ihmekään. Ja yleensä osaan kyllä kysyäkin henkilökunnalta, että mikä täällä on homman nimi. Että kyllä täällä niin kuin, mulla on itsellä tähän ensikosketus tähän paikkaan semmoinen, että oli itse vielä turvausalalla töissä. Ja kun tämä niin kuin luovutettiin valtiolta sille rakennusyhtiölle, mikä tätä rupesi rakentaa, niin mä olin sen viimeisen yön, tämän luovutusyön tuossa portilla vahtimassa, että silloin oli ensikosketus tähän, eikä vieläkään päässyt eroon, eikä kyllä haluakaan. Että kyllä tämä silloin vähän jo jännä kakkaa puntissa oli, kun täällä pimeätä taloa vartioi niin sanotusti. Että vieressä oli talonvaltajat, vielä yksi vähän kaheli sotaveteraani kulki pitkin Katajanokkaa ladatun kiväärin kanssa, että semmoinen mukava yö oli se.
Kuulostaa menestyksekkäältä. No, ketkä täällä kummittelevat tarinoiden mukaan?
No, tarinoiden mukaan se nyt tietysti suurmiehistähän väittävät, että yhdessä kuvassa jopa esiintyisi Hella Vuolijoki, ketä on täällä vankina ollut sodan aikana, ja sitten sodan jälkeen presidentti Risto Ryti, että tuolla Rytin sellissä neloskerroksessa, että siellä vielä vähän ovet kolisis ja askeleita kuulus ja ovia yrittää avata ja sun muuta keskellä yötä. Ja sitten oletettavasti entiset vangit, ketä täällä on saaneet surmansa tai sun muuta, että ken tietää.
Oletko itse sitten nukkunut Rytin huoneessa numero 401?
Muistaakseni olen yhden yön siellä viettänyt. Mä oon aika monessa huoneessa luonnollisesti ollut, kun täällä kymmeniä yötä ollut. Että itse nukun täällä aina, kun on Helsingissä yötä.
Mikä näistä huoneista oli sinusta aktiivisin?
Jaa, no mä nyt tuun sen kannalta tänne, että nukuu, mutta kyllä ne varmaan noin neloskerroksen huoneet. Semmoiselta ainakin minusta on tuntunut, että siellä sitten suihkut menee päälle ja sun muuta.
Mutta yhtä yksittäistä et osaa tai halua nimetä?
En osaa sanoa yksinkertaisesti. En niin hyvin merkkaa muistiin niitä. Ei ole syytä.
Oletko sitten paikan henkilökunnan kanssa keskustellut näistä ja minkälaisia ilmiöitä he ovat todentaneet tai todistaneet?
Tutkimusvaiheessa silloin haastatteli ja kyseli, niin silloin niin kuin osa henkilökunnasta kertoi niin kuin näitä, että mitä on kameroista näkynyt ja mitä on täällä alakerrassa tapahtunut. Tämä niin kuin ylipäätään täällä on ollut semmoinen fiilis täällä kellarikerroksessa, täällä ei ole yksin ja kuuluu vähän meteliä ja askeleita ja sun muuta. Et sinnehän on tullut henkilökunnalta ja tietysti asiakkaiden kokemukset, että en ole asiakkaita haastatellut, vaan henkilökunnan jäseniä ja sitten on kertonut näitä tapahtumia. Nimenomaan, että on tullut samana yönä eri huoneesta kertoon, että suihku on lähtenyt päälle tai hiusten kuivaa ja tai joku on yrittänyt avata ovea tai siihen on koputettu yöllä. Ja sitten on ihan henkilökunnan jäsenet on kokenut samoja, että he on nukkunut tällä yöllä ja sitten tuntunut, että joku silittää päätä tai jotain muuta mukavaa.
Niin, mehän olemme parhaillaan täällä kellarikerroksessa näiden punatiilisten muurien suojassa. Ja tuossa aivan vieressä on rundi, eli eristysselliosasto. Niin onko tämä juuri tämän talon yksi aktiivisimpia alueita?
No se tietysti itse tutkin asioita vähän eri kannalta, mutta voisin kuvitella, koska niin kuin itse yritän historian tutkimuksen keinoin niin kuin tutkia kansanperinnettä. Kyllähän tuolla niin kuin rundeissa eli eristysselleissä niin lukemattomia itsemurhia on tehty ja vedetty itseltään ranteet auki ja hirttäydytty ja sun muuta ja muutenkin kuoltu. Että kyllä nyt siellä yleensä, missä raatoja tulee, niin kyllä siellä aktiivisuuttakin löytyy.
Minkälaiset rikolliset tuotiin rundiin?
No sillä nyt ei ollut tietysti, sillä teolla ei ollut niin sinänsä väliä, että rundin tarkoitus on yleisesti rauhoittaa vanki tai eristää se sen takia, että se on vaaraksi itselleen tai muille. Mutta kyllähän täällä sitten on niin kuin vaarallisia rikollisia, ketä ei ole yksinkertaisesti pystytty muuten eristämään muista vangeista, niin sitten on pidetty rundissa vähän aikaa. Että tarvii muistaa, että Katajanokkahan on ollut läänin vankila, eli niin kuin tutkintavankila pääasiassa. Täällä on hyvin vähän ollut niin kuin vankeusvankeja, että tämä on ollut tutkintavankeja tai sakkoja istumassa ollut, että siirtyvät sitten muihin vankiloihin rangaistuksia sovittamaan, mutta on täälläkin kuuluisia vankeja toki ollut.
Esimerkiksi?
No kuuluisia, jos rikoshistoriaa miettii, niin tietysti historiallisista nyt täällä nyt on ollut, no Hellavuolijoki, minkä mainitsin, sitten on ollut Kerttu Nuortevaa, on ollut Risto Rytino, sitten on asekätkentäjutus, täällä on kenraali Airo istunut vähän aikaa. Sitten tietysti muuta rikoshistoriaa, niin täällä on Jammu Siltavuori on täällä hetken aikaa istunut, sitten on Volvo Markkane, sitten ketään tätä on myös pakoon päässyt kertaalleen, niin Jan Jalutsi, eli sen aikainen Jan Stefan Moilanen, mikä lähti 92 tältä pakoon, ja sitten tuo Ilpo Larha, mikä 94 lähti pakoon, varmaan vanhempi kansa ainakin muistaa, Metsäpellontien piirityksen, Lahden piirityksen, mikä sitten hänen kannaltaan päättyi itsemurhaan. Että semmoisia kavereita.
Ja Volvo Markkanenhan on tietysti ohjelmamme kuulijoille vanha tuttu. Hän vieraili useampaakin otteeseen ennen valitettavaa poismenoa tässä ohjelmassa. No, puhutaanpa hivenen sinusta. Sinä olet historioitsija. Mutta miten kiinnostui alun perin kummitustarinoista ja niihin liittyvästä folkloresta?
No, on historiasta ollut ihan nulikasta asti kiinnostunut ja oikein niin kuin kaikesta historiasta ja tällaisesta varmaan jo niin kuin ennen kuin on kunnolla oppinut edes lukemaan, että kaikki ritaarit ja linnat ja tämmöiset niin kuin vanhat asiat kiinnostanut ja sotahistoria ihan pienestä, johtuen varmaan suvun vaikutuksesta jonkin verran. Ja sitten kun oppinut lukemaan, niin on niin kuin ahminut näitä kaiken maailman kartanoiden historiaa ja kun itse sellaiselta seudulta kotoisin, että siellä sitä aateliskartanoa jo vähän joka pitäjässä ja useampaa, niin sitä kautta, ja sitten kun kartanohistoriaa tutkii, niin väkisinkin törmää niihin sitten siihen kansanperinteen osastoon, ja sieltä se sitten on lähtenyt. Ikää tulee tänä vuonna 35, niin mä oon tuossa vitsailu, että melkein 30 vuotta jo löytyy tutkimuspuolta, mutta sitten tietysti ammatikseen vähän vähemmän aikaa. Se kiinnostus lähtee ihan sieltä, ei nyt ihan äidinmaidosta, mutta melkein.
Oletko koskaan analysoinut sitä, että minkä takia, jos ajatellaan vaikka suomalaista hyvin laajaa poltergeist-folklorea, niin hyvin useinhan nämä ilmiöt liitetään juuri kartanoihin ja tällaisiin vauraamman väen tai aatelisten asumuksiin, vaikka tietysti Suomen historian kuuluisin poltergeist-tapaus Marttinin piruthan tapahtui Ylöjärvellä ihan tällaisessa vaatimattomassa torpassa.
Meinasinkin just sanoa, että kyllä nämä varmaan tunnetuimmat tapaukset on poltergeist, niin kuin tapaukset just liittyy hyvinkin tämmöisiin normaaleihin. Ne on niin poikkeuksellisia ilmiöitä Suomessa, niitähän on aika vähän, mutta siis sen takia varmaan ylipäätään aateliskartanoista noita kerrotaan ja linnoista ja tällaisista, koska ne on rakennettu niin vahvaksi. Mutta sitten taas tämmöiset savupirtit, missä varmasti on samalla lailla kummitellut, niin nehän on tomua, ettei ne ole jäänyt elämään ne jutut. Mutta sitten taas kyllä niin kun joku on nähnyt vaivaa esimerkiksi Saarijärvi-nimisestä pitäjästä, niin siellä on tehty niin kun tämmöinen muistinkeräysjuttu aikanaan ja sieltä yksi tutkijakollega kirjoitti kirjan Kylillä kummittelen. Siellä on sitten ihan näistä savupirteistä asti niitä kummitustarinoita. Et mä epäilen vaan, että ne on jäänyt julkisuuteen elämään ne just näiden kartanoiden ja aatelissukujen historian tunnettavuuden takia.
Jos ajatellaan ihan Helsinkiä, niin Helsingissähän on valtava määrä kartanoita, joissa väitetään kummittelevan. Herttoniemen kartanossa väitetään, että siellä on jopa kaksi kummitusta. Puotilan kartanossa väitetään kummittelevan. Stansvikin kartanossa väitetään kummittelevan. Niin mistä tämä johtuu? Tarkoitan kysymyksellä siis sitä, että onko tämä tapa liittää tällaisiin vanhoihin arvokkaisiin rakennuksiin henkimaailman ilmiöitä, niin kuuluuko se jollain tavalla tähän suomalaiseen tai eurooppalaiseen mielenmaisemaan?
Varmaan se on sitäkin, mutta niin kuin tuossa edellisessä kysymyksessä vastasin, ne on vaan jäänyt elämään ne tarinat, että kyllähän ne kaikki kuitenkin lähtee ihmisten kokemuksista, että ei niin kuin, ne voi olla muutama jopa 300 vuottakin vanhoja tarinoita jostain 1700-luvulta, että kyllähän ne tarinat jostain lähtenyt. Ja useimmiten ne tarinat myös tuntee sen, että kuka se on se henkilö, ja sitähän mä yritän omassa työssäni just selvittää historian tutkimuksen keinoin, että miksi näistä paikoista sitä niin kuin kerrotaan, ja mitä siellä on tapahtunut, ja ketä ihmisiä siellä on elänyt, ja mitä heille on tapahtunut, että semmoisia tarinoita löytyy.
Liittyykö näihin kummitustarinoihin ja niihin niveltyviin ihmiskohtaloihin aina jokin traaginen käänne?
Ei, että on olemassa esimerkiksi kirjassani on Viitreski ja siellä lukee otsikossa, että hyvien henkien talo. Että kyllä, siis siellä on vaan ihmisiä, ketkä viihtyy niin hyvin kotonaan tai siellä vierailu niin usein tykkää paikasta, että ne on sen takia sinne jäänyt vielä. Ei ole vaan tajunnut, että henki lähti, mutta täällä ollaan vieläkin.
No kirjassasi sinä totesit, että 95% tapauksista voidaan pistää luonnollisten selitysmallien piiriin, mutta 5% jää hivenen auki. Niin miten sinä määrittelet tämän? Mitkä ovat sellaisia ilmiöitä näistä, joita sinun mielestäsi ei voida selittää luonnollisin malleen tai lain?
No kyllä, siis niin kuin ainahan niin kuin tutkijat lähtee niin Suomessa kuin ulkomailla siitä, että ensin tutkitaan kaikki muut syyt pois, eli luonnolliset syyt. Että jos täältä kuuluu vaikka tommonen ääni, että olinko se minä vai oliko se joku muu. Että se, ja sitten tulee se 5%, se on se yliluonnollinen, eli sillä useimmiten tarkoitaan sitä, että se on siis normaaleja syitä 95%, mutta 5% on se paranormaali, eli siis mitä ihminen ei välttämättä ymmärrä, eikä sille välttämättä vastausta koskaan löydykään. Että, niin kun, mulla on sinänsä helppo duuni, että mun ei tarvitse todistaa yhtään mitään, että täällä nyt Katajanokan vankilassa tai naapurikerrostalossa kummittelee, vaan niin kun, että useimmitenhän niin kun ei siihen riitä yksi näköhavainto tai kaksi näköhavaintoa tai yksi valokuva, vaan siinä vaiheessa, kun siitä on tietystä tapauksesta vaikka 50 eri valokuvaa ja 80 ääninäytettä ja sitten pikkusen videokuvaa ja siihen päälle niin kun vielä vaikka Ghostboxi, yksi tutkimuslaite, niin sitten alkaa olemaan niin kun dataa todisteeksi. Mutta ei, niin kun, ei se... Tämä ei ole helppoa.
Ja itse kyllä ennemmin suosin tätä termiä suprarationaalinen, eli järjen ylittävä kuin supranaturaalinen, eli yliluonnollinen, joka mielestäni ei sinänsä tarkoita yhtään mitään, koska kaikkihan on jossain määrin luonnollista, jos se näin halutaan ajatella. No, sinun henkilöhistoriasi minua kiinnostaa kyllä siinä mielessä, että mainitsit, että sinulla on ollut näitä henkilökohtaisiakin kokemuksia, niin mikä on sellainen, jos voisit kuulijoillemme konkretisoida, mikä on sellainen kaikista omituisin ja mieleenjäänein kokemus tältä alalta?
Jaaha. Mikä olisi kumma? Niitä on sattunut niin paljon. Niitä on sattunut aika paljon. Mä oon siis satoja kohteita, missä väittään kummittelevan Suomessa niin kuin kiertänyt. Ja kuuluin tuossa useamman vuoden Aavedata-nimiseen ryhmään. Ja me oltiin kerrotaanpa vaikka semmoinen tarina, me oltiin Aavedatan kanssa tutkii Louhisaaren linnaa ja olin äänikaapeleita. Ei kun korjaa noita kameran kaapeleita viemässä vinttikerroksia. Tulin sieltä alas hakkeen uutta kaapelikelaa ja satuin, oliko nyt kakkoskerros, siellä näkyy kirjasto. Ja, niin tarinan mukaan niin kirjaston tuolissa istuu tämmöiseen vanhaan pukuun sonnustautunut rouva lukemassa punaista kirjaa tai sitten tämmöiseen vanhaan uniformuun pukeutunut mies. Ja tulin sitten ja vilkaisin sinne kirjastoon päin, niin siellä sitten tämä daami istui punaisen kirjan kanssa sinne tuolissa. Ja oli vähän aikaa, että hetkinen, että onkohan nyt ihan niin kuin koppa kunnossa, ja vilkasi uudestaan sinne, ja tämä istuu edelleen, ja sitten se käännähti pää minuun suuntaan, ja pistin silmät vähäksi aikaa kiekatoon uudestaan, niin se oli hävinnyt. Ja oli vaan sillä, että jahas, että ei siinä sitten ryhmälle ilmoitin, että mitä tapahtuu, niin sanoin, että nyt on hyvä sitten lähteä tutkimaan. Sellainen tarina se, yksi monesta.
Mitä sinä tulkitsit sitten tämän rouvan katseessa? Millainen hänen ilmeensä oli?
Kyllä se niin kuin minua katsoi lempeästi. Ei mulla niin kuin pahoja kokemuksia ole niin kuin montaa, mutta kyllä se joskus semmoinen tilanne on ollut, että lähteä on pitänyt.
Voitko kertoa tästä enemmän?
Joo, no tämäkin oikeastaan. Aavedatan kanssa oltiin 2014 tuolla Brinkhallin kartanossa tutkija. Siellä on semmoinen brittiläinen tutkijaporukka meidän mukana kuin Ship Coast Research, ja oltiin sitten tämän ryhmän miespuolisen jäsenen kanssa oltiin siellä puutarhurin mökissä, ja siellä oltiin Ghostboxin kanssa sieltä, ja ensin tuli Terille semmoinen vähän painostava olo, ja mulle tuli yksinkertaisesti semmoinen olo, että joku niinku kuristaa, että nyt on niinku yksinkertaisesti lähdettävä pois. Et vaan tuli niin paha olla, että oli pakko mennä pois. Ei pystynyt olemaan.
Siis oliko se fyysinen tuntemus vai psyykkinen vai jotain siltä väliltä?
Sekä että voisin sanoa. Et harvoin tulee, mutta silloin tuli.
Mikä tämän Brinkhallin kartanon puutarhurin mökin tarina on?
Siellä on nyt, en tiedä onko kyseessä nyt sitten sama mökki vai siinä paikalla ollut mökki, mutta siellä on tarinan mukaan, niin sinne on tuo puutarhuri tehnyt itsarin siellä vintillä, hirttänyt itsensä, ja sitten tämä kirkkoherran rouva muistaakseni sanoi, että ei tule lupaa. Että se on tehnyt itsemurhan, niin ei saa haudata kirkonmaalle. Ja se olisi sitten vissiin siitä tämä puutarhuri suivaantunut ja vielä kulkisi siellä mökissä aiheuttamassa yleistä pahennusta.
Kun mainitsit aiemmin siitä, että täällä Katajanokan vankilassa, jonka kellarikerroksessa me tällä hetkellä olemme vanhan rundin vieressä, niin täällä työntekijät ovat nähneet kameroista erilaisia asioita, niin mitä he ovat nähneet?
No tuossa on kaksi tapausta, on tuosta ihan läheltä, että tuolla on yhtenä yönä respan työntekijä näki, että tuonne meni tuonne kuntosalille olisi mennyt mies, kävellyt sinne, ja se nyt oli varmuudella lukossa se, ja sitten oli mennyt kattoon, niin ei siellä ollut ketään keskellä yötä. Ja sitten toisessa tapauksessa, niin tuossa hissiaulassa, niin oli tämmöinen mustiin pukeutunut mies, mikä makasi tuossa hissiaulassa, ja sitten tietysti, kun ei tänne ole niin kuin sinänsä yöllä pääsyä, niin oli sitten mennyt katsomaan, ja eihän siellä ketään sitten ollut. Ja tämmöisiä tapauksia.
Ja nämä ovat verrattain tuoreita tapauksia, koska nämä ovat tapahtuneet viimeisen 10 vuoden sisällä.
Joo, kyllä.
Mainitsit kirjassasi myös siitä, että ihmisillä on ollut havaintoja niin sanotuista orbeista, eli leijuvista valopalloista täällä talossa.
Joo, kyllä. Eli ihan paljalla silmällä nähtynä. Tarinan mukaan monta kertaa valokuvissa ne tai videokuvassa niitä lentelee paljonkin, koska ihmiset sekoittaa ne. Ilmassa nyt leijuu kaikkea sontaa, pölyä, muita hiukkasia, niin ne voi kameran valo ottaa siihen tai salama. Mutta ihmiset on niitä paljalla silmällä nähnyt ja myös kamera ja videokuva niitä on täällä jäänyt. Ja itse on niitä valokuvia nähnyt useampia. Itse en ole näihin niin sanottuihin orpeihin törmännyt täällä, mutta muun muassa tuot Rytin sellikäytävästä on matskuun nähnyt aika paljon. Ja siitä kerrotaan, että nämä orbit on enkelipalloja, eli siellä missä niin kuin paranormaalia aktiivisuutta on, niin niitä sanotaan, että niitä siellä silloin paljon esiintyy.
Viittasit aiemmin tähän laitteeseen, joka teillä Avedata-ryhmän kanssa oli käytössä, eli niin sanottuun ghost boxiin. Mikä se on, mikä on sen toimintaperiaate ja mitä sillä mitataan?
Sillä oikeastaan mitata, no tavallaan mitataan dataa, eli se on semmoinen pieni laite, mikä kytketään kaiuttimeen ja nauhuriin. Se laitetaan, sen voi laittaa eri nopeuksille sahaamaan radiokanavia, se on ihan niin kuin nanosekunnin tyylin yhdellä radiokanavalla, ja kun se nopeasti sahaa radiokanavia läpi, niin syntyy niin sanottu valkoista kohinaa, minkä välityksellä on siis jo toista 100 vuotta uskottu, että niin kuin henkimaailma pystyisi kommunikoimaan tämän puolen kanssa. Ja mäkin olin vähän skeptinen KO-laitteen toimivuudesta, mutta siinä vaiheessa, tämä oli tämä samainen vuosi 2014 siellä Brinkhallin kartanossa, kun kollegani kysyi, että mikä on vieressäni istuvan, eli siis minun lempinimieni, tai vieressäni istuvan miehen lempinimi, ja sitä nyt ei kovin moni tiedä. Ja siinä vaiheessa, kun se tuli 2-3 kertaa siltä perään jälkeen, niin siinä vaiheessa kyllä uskon, että laite toimi. Että kyllä sieltä ihan selkeitä vastauksia tuli. Ja laite on muutenkin osoittautunut hyödylliseksi. Esimerkiksi Avedatan tutkimus tuolla Tampereen tuomiokirkossa, niin siellä saivat semmoisella erikoiskameralla kuvaan tämmöisen tytön, mikä istuu kirkon penkillä, ja sieltä sitten tuli Ghostboxista vielä sitä tukevia vastauksia. Ne kannattaa käydä tuolta netistä kaivamassa, kiinnostaa.
Minkä tyyppisiä keskusteluja te sitten olette käyneet näiden toispuoleisten, jos voidaan tässä yhteydessä tällaista termiä käyttää, niin kanssa?
Ihan yleensä tämmöistä ihan perus, että kysytään nimiä ja yritetään saada sitä yhteyttä auki, että kysytään heidän nimiä, meidän nimiä. Sitten näytetään joskus vaikka niin kuin kuvaa, että kuka siinä on, ja eihän sitä vastausta tiedä kukaan muu kuin se, ketä kysyy ja keneltä kysytään. Ihan tämmöisiä perusasioita, ettei sieltä nyt mitään romaanin verran tavaraa tule, mutta kyllä sieltä yksinkertaisia lauseita on läpi saatu.
No oletko sinä täällä tehnyt vastaavanlaisia tutkimuksia ja kysynyt esimerkiksi, että ketkä tuolla neloskerroksessa viettävät aikaansa?
Katajanokan vankilan on, täällä on tutkimus suoritettu, en itse ollut paikalla silloin, enkä itse omista mitään tutkimuslaitteistoa. Mä pysyttelen ihan, teen niin kuin mun haavetta tässä oli, mun päähommani oli siis historian ja kansanperinteen taustottaminen, että niin kuin noin. Pojat sitten hoiteli ja muut jäsenet enemmän tutkimuspuolta sitten kameroilla ja sun muilla.
Olemme siis täällä Katajanokan vankilan kellarikerroksessa vanhassa rundissa Mauri Karvosen kanssa. Ja kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme leiponut.
Perttu Häkkinen.
Yle Puheen toimitukseen kantautui tieto, jonka mukaan kulttuuriantropologi Satu-Maarit Myllyniemi on aloittanut projektin, jossa hän kerää yliluonnolliseksi tulkittuja sotakokemuksia. Tämä asia kuulosti niin kiinnostavalta, että päätin soittaa Myllyniemelle ja kysyä asiasta hieman lisää.
Satu-Maarit Myllyniemi.
Oikein hyvää päivää. Täällä soittelee Panu Hietaneva Yle Puheelta.
No hyvää päivää.
Onko nyt hyvä hetki jutella hieman tutkimusprojektistasi?
Kylläpä. Hyvin ehdin puhumaan. Kyselen vaan.
Kerrotko vielä pähkinänkuoressa sen, mitä sinä tarkalleen ottaen tutkit?
Kirjoitan Oulun yliopistoon väitöskirjaa suomalaisista talvi-, jatko- ja Lapin sodan uskomustarinoista ja yliluonnollisiksi tulkituista sotakokemuksista. Ja mä kerään tässä itse koettuja, sota-aikana kuultuja ja perimätietona siirtyneitä muistoja. Ja käsillä alkaa myös olla viimeiset ajat haastatella sotaveteraaneja Lottia ja Karjalan evakkoja sekä kotirintamalla sodan aikana eläneitä ihmisiä. Ja tarkoitus on tosiaan kerätä koko Suomen laajuinen aineisto. Ja haluan tutkia tässä, että kuinka nämä sodan uskomustarinat elää tänä päivänä ja kuinka tarinat ja kokemukset on siirtynyt seuraaville sukupolville ja miten tässä sodan uskomustarinaperinteessä näkyy vielä vanhempi perinne. Ja kysellään, että kuka tarinoita kertoi, milloin, missä, kenelle, miksi ja kuinka eri puolilta Suomea rintamille tulleiden sotilaiden tarinat poikkesi toisistaan. Missä vaiheessa tarinoita kerrottiin, vaikka asemasodan vaiheessa tai hyökkäysvaiheessa ja syntyikö sodassa jopa omia tarinatyyppejä. Ja mä oon nyt siinä vaiheessa tässä tutkimuksessa, että olen aloittamassa aineiston keruuta ja kerään väitöskirjaan kaiken löydettävissä olevan tiedon. Ja kun kyselit, että kauan tämä työ oikein vie, niin se vie 4 vuotta. Ja lisäksi tarkoitus olisi kirjoittaa tästä semmoinen kiinnostava yleistajuinen tietokirja. Suurena tukena tässä on se, että suomalaisen kirjallisuuden seura järjestää tutkimusaiheista kilpakeruun 4. kesäkuuta alkaen. Ja tuo päivä on puolustusvoimain lippujuhlapäivä.
Tutkijalla on tietenkin aina olemassa jonkinlainen hypoteesi siitä, mitä tuleman pitää. Millainen on sinun hypoteesisi tämän projektin suhteen? Mitä on luvassa?
Tämä aihe on hyvin herkkä ja yliluonnollisiksi tulkitut kokemukset yhdistettyinä sotahistoriaan. Niin ne on ollut hieman sellainen tabuaihe aiemmin, mutta nyt tuntuu, että ilmassa olisi uudenlaista avautumista myös tämän tyyppisille tutkimuskysymyksille. Ja on todella innostavaa selvittää vaikka sitä, että liittyykö johonkin tiettyyn taisteluun erityisen paljon yliluonnollisiksi tulkittuja kokemuksia. Siis uskomusperinne on toisille ihmisille viihdettä ja toisille se edustaa ihan elämän peruskysymysten äärellä oloa. Ja onhan näiden uskomustarinoiden juuret todellisuudessa ja ne ottaa kantaa sosiaalisiin ristiriitoihin ja moraalinormistoihin ja voi toimia myös propagandan välineinä. Tällainen moniulotteinen ilmiö on kyseessä.
Millaisia nämä tarinat sitten ovat käytännössä? Kerrotko jonkin esimerkin?
Erityisen paljon, mihin olen törmännyt tähän mennessä, niin vahvana on ennen maailma. Erilaiset näyt ja ennen unet. Ne on olleet tosi vahvoja sota-aikoina. Ja nämä kokemukset on antanut lohtua ja turvaa ja ne on varoittaneet. Ja näitä enteitä on luettu etukäteen ja jälkikäteen. Vuosien varrella on kuullut vaikka sellaisia tarinoita, Kainuussa tarinoita keräillessäni, että muutamaa päivää ennen talvisodan syttymistä Suomussalmen Piispajärven koulun asuntolan ikkunasta näkyi itäisellä taivaalla iso kirkas risti. Ja siitä merkistä vanhat tiesi, että sota syttyy. Ja samassa pitäjässä Kinnusen Taavetti kuuli ison torven töräyksen Karjalasta ja tiesi sen sotatorven ääneksi. Ja myös lumi on värjäytynyt sodan edellä kulma verenpunaiseksi. Ja kuoleman linnut ovat tulleet pihapiiriin ja istuneet vaikka heinäpellolla pään päälle ilmoittamaan kentällä menehtyneistä omaisesta. Ja näissä kokemuksissa yhdistyy hyvin sulavasti kristillinen perinne ja kansanusko. Yhden tunnetun legendan mukaan jatkosodan lopulla suomalaiset sotilaat näki Karjalan kannaksella enkelin, joka käänsi heille selkänsä. Ja silloin he tiesivät, että sota on hävitty.
Suomalaista kansanperinnettä on aiemminkin tutkittu, muun muassa kummitustarinoita ja loitsuja on päätynyt kansien väliin ja tutkimusten kohteeksi, mutta onko tämä ensimmäinen kerta, kun tarkastelussa ovat yliluonnolliset sotatarinat?
Tosiaankin tämä tutkimus avaa sotakokemuksiin näkökulman, jota ei ole itsenäisenä tutkimuskysymyksenä aiemmin selvitetty. Maailma ei ole niin yksilitteinen paikka. Elämässä on arvaamattomuuksia ja mä toivonkin, että tämän tutkimuksen kautta syntyy uusia oivalluksia, sellaisia, että näin ovat kokeneet isät ja äiditkin aikoinaan. En olekaan hullu. Nämä kokemukset on ylisukupolvisia. Sodathan on tietysti inhimillisesti katsoen tosi herkkää ja tunteikasta aikaa ja sota on merkinnyt pelkoa ja epätietoisuutta ja huolta ja uhkaa ja hätää ja toisaalta siinä on myös aika paljon yhteisöllisyyttä ja toivoa. Sota-aikana nämä selittämättömät kokemukset, ne on ollut yleisiä. Ja moni ihminen on kokenut oudon kokemuksen tai kuullut uskomustarinaan sotarintamalla, kotirintamalla tai evakkotiellä.
Kuinka sinä alun perin keksit tämän aiheen? Miksi aloit tutkia yliluonnollisiksi koettuja sotatarinoita?
Mä keksin tämän aiheen muutama vuosi sitten. Ja nousi kenttätöitä tehdessäni Kainuussa aivan kansan syvistä riveistä. Ja ensimmäisen tarinan kuulin Hyrynsalmella vuonna 2011, kun vanha mies alkoi muistella häntä vuosikymmeniä vaivannutta jatkosodan tapahtumaa, jota hän ei kyennyt järjellä selittämään. Yhteen viholliseen eivät mitään luodit pystyneet. Suomalaiset ampuivat lähietäisyydeltä konepistoolilla ja pikakiväärillä, mutta venäläinen sotilas vain käveli, kun se ei olisi tiennyt tästä räiskinnästä mitään. Jossakin vaiheessa luutnantti sitten keskeytti ampumisen ja sanoi, että tuli seis. Nyt taidetaan olla korkeampien voimien kanssa tekemisissä. Ja sitten aloin kuulla muitakin kokemuksia. Eräs kajanilainen mies muisteli pari vuotta sitten, kuinka unenhaltija pelasti hänen henkensä Tali-Ihantalan taistelussa. Ja näitä tarinoita alkoi tulkia niin voimalla, että tajusin, että mistä aiheesta minun pitää väitöskirjani kirjoittaa. Toki ihmisillä on ollut aina kaikissa kulttuureissa tavallisesta poikkeavia ja erikoisia kokemuksia, joita on pidetty yliluonnollisina ja paranormaaleina tai uskonnollisina. Nämä kokemukset on siis yleisiä ja teemasta on alettu kiinnostua myös tutkimuksellisesti.
Kiitos haastattelusta, Satu-Maarit Myllyniemi. Hyvät kuulijat, nyt seuraa haaste. Jos teillä on sodan aikaisia yliluonnollisia tarinoita, niin kertokaa niistä Myllyniemelle. Hänet tavoittaa sähköpostilla osoitteesta satumaarit.myllyniemi@gmail.com tai puhelimitse numerosta 0405117097.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanavalle. Me jatkamme Mauri Karvosen kanssa täällä Katajanokan vankilan kellarissa. Mauri, mitkä ovat sinun mielestäsi Suomen legendaarisimmat aavetalot?
Ihan vaikka Viitreski Kirkkonummelta tai Vanajanlinna tuosta Hämeenlinnasta. Kaikki oikeastaan. Ei voi niin kuin eritellä, että yksi on hyvä tai toinen on parempi. Että ne on niin kuin kaikki.
No oletko törmännyt sellaisiin tarinoihin, että joissain paikoissa esiintyisi niin paljon tätä niin sanottua yliluonnollista aktiivisuutta, että ihmiset siis asukkaat eivät ole kestäneet, vaan ovat muuttaneet pois. Onko paikkoja, joita pelätään?
Tuolla, siihen, no se ei ole majoituskäytössä vieläkään, mutta tuo Louhisaaren kartanolinna, että sinnehän on useampikin tarina, että siellä on sen verran mekkalaulu, että sieltä on vieraat lähtenyt pois, että ei ole pystyneet olemaan, että siellä on ollut vähän möröt eri mieltä, että ollaanko täällä. Ja kyllä niitä kartanoita ympäri Suomea on, että on kuullut, että lähdetty on. Mutta ulkomailta sitten tulee useampikin niin kuin esimerkki mieleen. Esimerkiksi Briteissä on kuullut, missä en ole vielä kunnia ollut käydä, mutta Porleon pappila. Sieltä on kyllä asukkaat lähtenyt aika hätäiseenkin.
Porleon pappila on varmastikin kenties maailman, ainakin länsimaiden ehdottomasti tunnetuin kummitustalo.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Et sen sieltä pongasin Noidan käsikirjasta muinoin. Silloin tarvi hauska tarina kertoa, että en ikinä pystynyt nukkumaan silleen, että se Noidan käsikirjan kansi, se muistaakseni loisti vähän pimeässä ja siinä on semmoinen pääkallo, millä on vampyyrihampat ja piti aina joku akuankka laittaa siihen päälle, että pystyi nukkumaan. Mutta silti sitä piti kahlata läpi. Mutta kyllä tuolla vähän aikaa sitten, muutamia viikkoja sitten, olin tuolla Vanajanlinnassa työhommia tekemässä ja olin sitten yötä siellä yhdessä huoneessa, mistä on parinkin otteeseen vieraat lähtenyt yön selkään, että ne ei ole pystyneet siellä olemaan. Että siellä on muun muassa valokuva, siellä on tästä rakennuttajapariskunnasta Ruusenleevi Märttä ja muutahan nyt kun tuli oikosulku Carl Wilhelm Ruusenleevi ja Märttä, hänen vaimonsa kuva seinällä, niin tämä olisi ilkeän ilmeen tehnyt tämä Märttä ja se olisi ajanut yhden rouvan sieltä pihalle. Mä olin itse kaksi yötä samassa huoneessa ja ei tullut lähtöä.
Et havainnut mitään normaalista poikkeavaa?
Kyllä siellä mulla oli tuuri, että mä olin sen ensimmäisen yön, niin mä olin yksin yötä koko päärakennuksessa, että siellä oli yörespa ja minä, että kyllä sieltä niin kuin jonkinnäköistä ehkä askeleen tynkää saattoi sieltä käytävästäni kuulua ja meni sitten kattoon, että mitä on ollut, mutta se nyt, en sen kummemmin perehtynyt asiaan, että oliko ne vanhan talon ääniä vai mitään, mutta menin kyllä mielenkiinnosta katsoa, että jos sillä Märttä olisi tullut. Olisin kyllä kahvit keittänyt tai teet, jos olisi tullut.
No sinä nyt kun olet historioitsija, mainitsit aiemmin tuossa, että sinun tehtäväsi ei niinkään ole näitä ilmiöitä sen kummemmin falsifioida kuin verifioidakaan, mutta mikä on sinun oma näkökulmasi? Mistä tällaiset niin sanotut kummitteluilmiöt voivat johtua?
Kyllä mä oon sitä mieltä, niin kuin mihin yritän oman tutkimuksen kauttakin vastata, että niillä on joku syy, miksi palata. Tai sitten yksinkertaisesti on vaan jäänyt niin sanotusti välitilaan, että ne eivät pääse pois täältä.
Mutta siis tarkoitat, että ne johtuisivat jonkinnäköisestä sielusta, tai ne eivät olisi vaan tällaista sokeaa, näkymätöntä energiaa?
Joo, kyllä mä uskon siihen sielujuttuun. Että kyllä nyt osa niitä on, niin kuin voi sanoa, että on useanlaisia. Ei nyt mennä sen syvemmälle, muuten me jutellaan tässä aamuyölläkin, mutta useanlaisia. Osa näistä hengistä pystyy niin kuin fyysisesti, on niin korkeata energiaa, että ne pystyy tekemään tiettyjä juttuja, ja toiset matalaa energiaa, ne pystyy tekemään tiettyjä juttuja. Niitä on monenlaisia. Siksi näitä kai on kirjoitettu kirjojakin, että leikisti nyt vaikka 12-13 erilaista kummitustyyppiä olemassa tai jotain muuta vastaavaa. Sen takia.
Eli jonkinnäköinen tehtävä on jäänyt maan päälle vielä suorittamatta.
Joo, näin itse uskoisin.
No, pitäisikö meidän jatkaa tätä kierrostamme ja käydä seuraavaksi esimerkiksi kaivopuistossa?
Joo, mielellään. Siellä onkin useita tarinoita kerrottavana sieltä.
Hyvä. Lähdetään matkaan.
Perttu Häkkinen.
Turun yliopiston folkloristiikan tohtori Kirsi Hänninen on tutkinut kansanuskoa ja yliluonnollisia kertomuksia. Mutta miksi ihmiset ovat ylipäänsä alkaneet kertoa kummitustarinoita toisilleen? Ovatko ne olleet kertojilleen pelkkää ajanvietettä vai onko tarinoilla ollut joku muukin funktio? Näihin kysymyksiin perehdymme tuota pikaa. Kirsi Hänninen, näkemyksesi mukaan kummitustarinat voidaan jakaa neljään eri ryhmään. Tarkastellaan aluksi niin kutsuttuja varoitustarinoita. Kerrotko esimerkin sellaisesta?
Tämä esimerkki menee vähän menneempiin aikoihin, mutta jos on tiedetty, että joku talo on ollut ränsistynyt tai joku luonnonkohde, semmoinen, mistä voi vaikka tipahtaa kalliolta, ja lapsiahan tämmöiset hauskat, vaaralliset paikat kiinnostaa, niin on voitu sanoa, että siellä kummittelee tai siellä on mörkö tai noita-akka, joka vie ja pelottelee. Ja tämmöisellä niin kuin varoittavalla tai näillä kummitustarinoilla on silloin pyritty varoittamaan lapsia, että sinne ei saa mennä. Ja varmaan monelle on tuttu tämä, että on puhuttu siitä, että veden äärelle ei saa mennä, koska näkki voi sieltä viedä. Ja tutkimusaineistossa oli myös sitten henkilökohtaisia varoitustarinoita, jotka vähän erilaisia. Eli ihmisille oli saattanut ilmestyä läheinen vainaja kummittelemaan ja varoittamaan jostain tulevaisuudessa tapahtuvasta asiasta tai ohjaamaan oikean valinnan tekemiseen. Eli tämmöisiä esimerkkejä.
Seuraava kategoria on niin kutsutut selitystarinat. Millaisia nämä ovat?
Se tarkoittaa sitä, että kummittelu selittyy sillä, että jokin siinä vainajan eläessä on jäänyt kesken tai hän on tehnyt jotain väärin, jolloin se kummittelu on reaktio siihen, selittävä reaktio siihen kesken jääneeseen asiaan tai väärin tehtyyn asiaan. Esimerkiksi suomalaisessa uskomusperinteessä on ollut yleinen ihtiriekko, liekkiö, eli lapsivainaja, avioton lapsi, joka on kuollut tai tapettu ja sitten haudattu. Ja jos taloon tulee vieras ja kuulee lapsen itkua, vaikka siinä talossa ei lasta olisikaan, ja yöllä saattaa tämä lapsi tulla kummittelemaankin. Ja sitten kun tämän vieraan neuvoista ja paikan osoittamisesta esimerkiksi puretaan sitä talon lattiaa, niin sieltä saattaa löytyä sitten lapsen luita, ja sitten se kummittelu lakkaa. Eli se on sitten selittynyt sillä se kummittelu, että siellä oli se lapsivainaja ihtiriekko oikeutta hakemassa.
Entäpä sitten tarinat, joiden tarkoitus on vahvistaa uskoa? Millaisia ne ovat? Kerrotko sellaisesta lyhyen esimerkin?
No tuo äskeinen ihtiriekko-esimerkki toimii myös esimerkkinä tähän. Ja näillä kummitustarinoillahan voi olla montakin näitä funktioita, eli ne voi kuulua monenkin kategoriaan samaan aikaan. Eli näitä ihtiriekko-tarinoita ja kertomuksia kertomalla niin on ylläpidetty sitä uskoa, että aiottoman lapsen saaminen on moraalisesti arveluttavaa, huono asia, äidin vika, varsinkin jos se vielä sitten surmaa sen lapsen, niin se lapsi jää sinne kummittelemaan. Eli siinä on pidetty sitä sosiaalista stigmaa yllä. Toisaalta nyt tässä uudemmassa tutkimusmateriaalissa, mitä mulla on, niin monessa kertomuksessa tuli se ilmi, että tuttujen vainajien kohtaaminen vahvisti uskoa siihen, että kuoleman jälkeen on elämää ja että se elämä on, tai se olemassaolo on hyvää siellä ja kuolemaa ei tarvitse pelätä. Ja moni mulle kirjoittanut ihminen kirjoitti, että he haluavat kertoa tästä kokemuksesta juuri sen takia, ettei ihmiset pelkäisi kuolemaa enää.
Yksi kummitustarina kategoria on viihdyttäminen, eli ihmiset ovat kertoneet kummitusjuttuja toisilleen ihan vain omaksi ilokseen, ja ilmeisesti tarinoita ovat kertoneet myös aikuiset. Vähenikö kummitustarinoiden suosio, kun ihmisten arkeen ilmestyi muuta ajanvietettä, kuten vaikkapa televisio, radio ja sanomalehdet?
Tämä on semmoinen kysymys, minkä kuulee usein muidenkin perinteenlajien kohdalla, että ovatko runonlaulajat hävinneet ja kuolleet, ja onko tietyt perinteenlajit kokonaan sitten hävinneet ihmisten elämästä. Ja voi toki ollakin, että jotkut tietynlaiset ilmaisumuudet häviääkin, mutta sanoisin, että kummitustarinoiden kohdalla niin ei se suosio ole vähentynyt, mutta se perinteen välittyminen on muuttanut muotoaan. Eli sen sijaan, että istuttaisiin hämärässä ja kerrottaisiin niitä kummitustarinoita iltaisin työpäivän päätteeksi, niin nyt niitä voidaan sitten lukea kahvitauolla, lounastauolla netistä. onhan ihmiset kertoneet näitä kummitusjuttuja myös pilanpäiten, siis testatakseen kuulijoiden hyvää uskoisuutta ja parodioidakseen tunnetumpia tarinoita ja laskeakseen leikkiä ja ihan siis pilaillakseen. Että vaikka nyt kummitustarinat on pelottavia, niillä on pyritty varoittamaan ja on pyritty luomaan ja vahvistamaan uskoa, niin onhan niillä myös sitten pyritty huijaamaan ja saamaan ihmisiä naurualaseksikin.
Olen joskus kuullut sanottavan, että ihmisen usko tonttuihin hiipui sen jälkeen, kun pirttiin saapui sähkövalo. Eli pimeä ei enää ruokkinut mielikuvitusta kuten aiemmin. Kävikö kummitustarinoille samoin? Hiipuiko niiden suosio samalla, kun usko yliluonnolliseen hiipui?
Ensinnäkin mä kyseenalaistaisin tuon yliluonnolliseen uskomisen hiipumisen. Se on muuttunut muotoaan, eli siinä missä maaseutumaisessa suomalaisessa yhteisössä oli yhdenlaisia olentoja, tonttuja, haltijoita, maahisia, piru, niin tänä päivänä on sitten erilaisia olentoja. Mun tutkimusmateriaalin perusteella enkelit, tutut vainajat, kummitukset, tunnistamattomat olennot on ilmestynyt näihin ihmisten kokemuksiin. Ja yhähän näitä kokemuksia on, mistä kerrotaan. Kummitustarinat samalla tavalla kuin yliluonnollinen ylipäätään mun näkemyksen mukaan on muuttunut enemmän henkilökohtaiseksi kokemukseksi, semmoiseksi, missä näillä olennolla ne viestit tulee tälle kokijalle itselleen ja kokijalla on vapaammat kädet tulkita niitä kuin perinteisemmässä sosiaalisesti tiiviimmässä kyläyhteisössä. Ja nyt niitä kummitustarinoiden tulkintoja ja itse näitä kummitustarinoitakin, niitä kuullaan useammasta väylästä. Kuullaan internetistä, luetaan lehdistä, kuullaan kavereilta. Eli lyhyemmin ja ytimekkäämmin sanoen, ei kummitustarinat ole hiipunut siinä samalla, kun sähkövalo on tullut. Ne on vaan muuttaneet kertomisen muotojaan.
Perttu Häkkinen.
Ja retkemme Helsingin kaupungin kummitustaloihin jatkuu. Me olemme nyt saapuneet tänne Kaivopuistoon, helsinkiläisille hyvin tuttuun ja läheiseen viheralueeseen, jossa teinit käyvät juopottelemassa ja vanhemmat ihmiset päiväkävelyllä. Mutta Mauri, miksi sinä olet minut raahannut tänne?
No, tähän Helsingin Kaivopuisto, tähän on suorastaan semmoinen kummituskeskittymä paikoista niin kuin Helsingissä, että täällä niin kuin useampi kohde niin kuin liittyy tai sijaitsee Kaivopuistossa. On tää varmaan tulee pimeänä syysyönä, niin saattaa saada vähän fipoja muutenkin.
No, mitkä paikat täällä ovat sellaisia kummituskohteita?
Jotenkin tuli tässä kaivohuonehan tuossa meidän vieressä sijaitsee jotenkin tuolta muistin syöverestä kaivanneet jopa siellä. Taisi joku legenda olla, sitä en muista ulkoa, mutta täällähän olisikohan tämmöinen Villa Klein ollut muinoin. Ja se taitaa liittyä tähän Kaivopuiston vaaleaan leidin. En muista, näitä on niin paljon Suomessa näitä vaaleita leidejä ja rouvia ja neitoja ja sun muuta, mutta se taitaa olla Britannia vaan Alankomaiden suurlähetystö nykyään. Et se on yksi paikka ja sitten täällä sijaitsee paikka, senkin pystyy paikallistaan katsoa vaikka Googlesta, netistä, niin missä nämä kolme ristiä on. Eli tuolla jäi tavarajunaan alle, kun tuossa meni sataman rataan, niin jäi kaksi pientä lasta. Ja pian niiden kuoleman jälkeen niin siihen ilmestyi kaksi ristiä siihen ylitason käytävän kohdalle. Sitten niitä raiteita ei siis enää ole olemassa. Ja sitten kun tämä äiti kuoli, niin tuli se kolmas risti siihen ja ne oli vielä pitkään. Muun muassa Mannerheim on nähnyt päiväkävelyllään nämä ja hänen kerrotaan tokaseen vaan, että Jumala varjelkoon niitä poikia.
Voisiko tästä valkoisesta rouvasta näin niin kuin yleisenä arkkityyppisenä kummituksena sanoa, että se on Suomessa yleinen?
Kyllä joo, että kyllä sisaruksia riittää lähes joka kartanossa, että on vähän eri nimillä ja se monta kertaa on, että yhdestä kohteesta niin saatetaan sanoa, että on monta eri tarinaa, mutta sitten kun niitä vähän tutkii tarkemmin, niin se vaan paljastuu yhdeksi historialliseksi henkilöksi, että kenestä vaan on eri tarinoita muotoutunut.
Oletko ikinä koettanut laskea sitä suhdetta, mikä mies- ja naispuolisilla kummituksilla on?
Kyllä se varmaan, mä luulen, että toi kummittelu on Suomessa ainoa sairaanhoitajien lisäksi tämmönen naisvaltainen ala. Kaikki muun tuntuu olevan vähän miesvoittoista. Ei vitsi, saan selkääni vielä tuolla julkisella paikalla, mutta kyllä toi kummittelu tuntuu Suomen maassa olevan aika vahvasti naisvaltaista touhua. Että kyllä varmaan voisin sanoa, että 90% oman kokemuksen mukaan on naispuolisia.
Onko sinulla mitään teoriaa siitä, että mistä tämä johtuu?
No kyllä se ei ole tarvinnut. Se on varmaan, että kyllä olisi ikävä kyllä traagisia asioita muun muassa on sattunut aika paljon naisille. Mutta on siis miehillekin, mutta ja sitten on ehkä, että ehkä naiset on vähän tunnepitoisempia, ehkä ne tykästyy johonkin paikkaan miehiä enemmän. Sen takia esimerkiksi sitten vaikka Märttä Ruuselle, mikä sitten tykästyi loppujen lopuksi Vanajanlinnaan, niin vielä jaksaa siellä kummitella 100 vuoden jälkeen.
No kauhuelokuvissahan hyvin usein toistuu tällainen tematiikka, että kummituksen tai poltergeistin tai jonkun oudon käsittämättömän ilmiön, niin sillä altistuu yksinäinen ihminen yöaikaan. Niin onko tämä totta vai onko, no jos mietitään Marttiinin piruja, niin esimerkiksi siis Ylöjärven tapausta, niin näitä on todisti hyvin suuri joukko ihmisiä, niin onko tässä mitään sellaista säännönmukaisuutta?
No sehän varmaan on. Hollywood ja tietysti TV-maailma ja muut on hyviä luomaan tämmöisiä stereotypioita, mihin siis itsekin törmään työssäni jatkuvasti. Et ei niin kun itse olen havaintoja tehnyt kaikkina vuorokauden aikoina, mutta yksi syy, miksi esimerkiksi niin kun paranormaaleja ilmiöitä tutkivat ryhmät menee yöllä paikkaan, niin ne on silloin tyhjiä, siellä ei ole muita kuin tutkimusryhmä ja mahdollisesti yhteyshenkilö, ketä tulee avaamaan ovet sinne, siellä ei ole niin kun häiriötekijöitä silloin. Ja silloin havainnoiminen on paljon helpompaa. Ja sitä on ihmiset sanonut, että silloin ne näyttäytyisi. Voihan se olla niin kuin todenperäisyyttäkin siinä, että ne enemmän pimeällä sitten. Mutta sehän voi olla, että ihminen havaitsee niitä myös niin kuin pimeällä tai semmoiseen vuorokauden aikaan, että ei ole muita ihmisiä liikenteessä, että ei niin kuin huomio ei kiinnity mihinkään muuhun.
Aistijärsykkeet minimissä. Eli tämähän on ihan pragmaattinen syy, miksi näitä tutkitaan öiseen aikaan.
Joo, kyllä.
No, eräs paikka, joka itseäni on aina henkilökohtaisesti kiinnostanut, joka tosin on purettu, on Kytäjän kartano. Ja Kytäjän kartanohan ei varsinaisesti liity tällaisia kummitustarinoita, mutta kaikki sen omistajat ovat joko tappaneet tai kuolleet tai tehneet itsemurhan erikoisissa olosuhteissa. Niin ehkä haluaisin kysyä sitä, että onko myös olemassa tällaisia paikkoja, joissa ikään kuin epäonni vaikuttaa vaanivan ihmisiä sukupolvesta toiseen?
No itse asiassa Kytäjän kartanohan on pystyssä vielä. Sitä ei ole purettu eikä sitä puretakaan. Että se annetaan niin sanotusti elää vanhuuden päiviä siellä rauhassa. Ja siellähän on muuten istunut Katajanokallakin vähän aikaa, Kaikustaa, vähän Kallio, ketä surmasi. 3 ihmistä, veljekset, ja en nyt muista vuosia, vähän aikaa siitä sitten lui ja ampui sitten itsensä, ja siellähän on sitten tragedia, oliko hänen veljen poikansa vahingonlaukaukseen kuoli pihalla ja mitä kaikkea muuta siellä, ja siellä, senhän on omistanut Linder, Hjalmar Linder, mikä siis omisti Mustion linnan aikana, mikä sitten teki Marseillessa itsemurhan. Hänen sanotaan muuten kummittelevan myös Mustionlinnassa, että terve menoa katsomaan. Niin kyllä sitä niin kuin tuntuu, että ei tässä ainakaan minun ammatissani ei tarvitse niin kuin yrittää kaivaa mitään mediaseksikästä mistään kohteesta. Että kyllä siellä niin kuin tietyille suvuille ja perheille ja tommosille tuntuu sattuneen ja tapahtuneen. Että ne on kuin sen vanhan ajan salatut elämät, siinä ei tarvitse paljon keksiä. Juonenkäänteet, että kyllä siellä kaiken näköistä on, tuntuu, että tapahtuu. Ja toi on just erittäin hyvä niin kuin esimerkki, on Kytäjä.
Onko tämän tyyppisiä niin sanotusti kirottuja kartanoita tai paikkoja Suomessa enemmänkin?
No kyllä se vähän, mitä nyt itse olen niin kuin tutkinut, niin kyllä sitä on niin kuin päätään pyöritellyt, että voi helkutti, että kyllä sattuu ja tapahtuu. Että niin kuin Ringhallin kartanoihin tavallaan kirottu ole, mutta siellä on niin kuin tapahtunut niin paljon niille suvuille, ketä sen on omistanut. Että siellä on ihan valtasukuja mukana. Louhisaaren kartano Samu ja Mustion linna. Että kyllä siellä, niin kuin on, no siellä on Linderit ollut alusta asti niin kuin, Mustion linnassa, mutta sitten taas Louhisaaressa on ollut sekä Fleming että Mannerheim, niin kyllä siellä niin kuin tuntuu, että aina lähtee omaisuus tai joku kuolee tai joku tapetaan tai jotain mystistä.
Teatterit ovat myös paikkoja, joihin melkein kategorisesti liittyy kummitustarinoita. Helsingissä on tietysti Aleksanterin teatteri ja kaupungin teatteri, anteeksi kansallisteatteri. Niin millaisia tarinoita näihin paikkoihin liittyy?
No siellä on monta kertaa, että no Aleksanterin teatteriin liittyy ihan tämmöinen materiaalisoituminen, eli kummitus tai aave tai henki niin liikkuu esineen mukana paikasta toiseen. Tarinan mukaan siellä kummittelee tuolla Ahvenanmaalla Pomarsundin linnoituksessa surmansa saanut venäläinen upseeri, mikä on siirtynyt tuon teatterin rakentamissa käytettyjen tiilien mukana sitten tuonne Aleksanterin teatteriin. Hänen nähdään siellä kummittelevan. Et se on sinänsä harvinainen tarina Suomen maassa, mutta sitten ihan vanhoja työntekijöitä useimmiten. Saattaa olla ihan puvustajasta näyttelijä, ketä on, ja kansallisteatterihan on siitä tunnettu, että siellä on todella paljon näitä vanhoja ihan Iida Alperista, Tarmo Manni, että siltä väliltä, että vanhoista näyttelijöistä ja aika tuoreisiinkin kuolemantapauksiin.
No niin, tähän on hyvä lopettaa Helsingin kaivopuistoon. Kiitos tästä kummituskierroksesta, Mauri Karvonen.
Kiitoksia paljon, ja jos loppuaikaa löytyy, niin siellä somessa kuitenkin olette, niin menkää Facebookissa katsoa Aavetaloja ja ihmiskohtaloita nimiset. Sivut saa peukuttaa ja osallistua kilpailuun ja seurata, mitä meikäläinen touhua.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa oikein hyvin.